Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vrijeme leti, evo nas u dva koraka, doslovno na sredini prvog novogodišnjeg mjeseca, u novom izdanju emisije Nedjeljom ujutru. Prema obećanju, ništa nećemo mijenjati, pa ćete kao i do sad, a bit će i od sad, slušati priče iz nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima, idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, a uvijek slušate i sjajnu muziku. Ovoga puta oprostit ćemo se od istinske legende čiji je odlazak rastužio brojne generacije ljubitelja moderne muzike.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition 1. And may God's love be with you.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
neki dan je zauvijek otišao jedan od najvećih muzičara, kompozitora, glumaca, producenata, aranžera, ali i muzičkih tehničara. Pa valjda i ne postoji iole informisan čovjek na planeti koji nije čuo za Davida Bowiea. Radilo se o ličnosti koja je imala neviđeni uticaj na brojne generacije, kultna osoba koja je s jednakim uspjehom ostavila trag na kraju prošlog i početku ovoga milenijuma. Otišao je poslije samo zatajne borbe sa neizlječivom bolesti, ali na spektakularan način kad je njegov javni život pitan. Doslovno na dan kad je napunio 69, a dva dana prije smrti, objavio je novi album i poslije odgovarajući spot pod nazivom Black Star. Jedna velika zvijezda tako se vinula u sazvježje, ostavljajući sa sebe neizbrisiv trag i brojne poklonike koji već danima organizuju komemorativne koncerte širom svijeta. Jedna od najznačajnijih osoba planetarne subkulture došla je na ovaj svijet 47. godine u englesko-irskom braku u skladnoj porodici u kojoj je ostao do 18. Sa 16 već formirao je prvi bend, a prije toga se naprosto opijao slušajući Chucka Berrya i Little Richarda, a nešto kasnije zainteresovao se i za džez, pa je njegov prvi instrument bio saksofon. Tokom 60. svira po brojnim blues sastavima, pomalo ašikuje sa popom, a 67. izdaje svoj prvi album pod imenom David Bowie. Bila je to svojevrsna mješavina popa i psihodelije i to se publici dopalo. Sve kasnije bilo je istorija. David Bowie je jedinstven muzičar koji niti jednog trenutka nije razmišljao o tome kako sačuvati autentični stil i žanr, nego je uvijek išao u susret publici, pa je zato i krug njegovih obožavatelja tako širok. Mijenjao je sebe, ali i mijenjao muziku. S jednakim entuzijazmom bacao se u zagrljaj takozvanog cosmic folka, art rocka, glama, art popa, eksperimentalne muzike, soula, ritam i bluza. A kad je u modu došla elektronska muzika, već je tablizan rocker uhvatio se na koštac u tom području. Kao i posuda, postigao puni uspjeh. Paralelno sa muzičkom karijerom tekla je jedna više nego plodna filmska. Napravio je kompletnu muziku za 4 filma, među kojima je najviše uspjeha imao Buda iz predgrađa, a osobno je glumio u nekoliko ostvarenja. Najupečatljiviji je bio u filmu Čovjek koji je pao na zemlju, za što je dobio nagradu Saturnu, te uloga Poncija Pilata u Kristovom posljednjem iskušenju Martina Scorsesea. Veliko ime, sjajni talenat i energija Davida Bowiea privlačila je sva velika svjetska imena da snimaju s njim, a jamačno najupečatljivija je berlinska epizoda koju je proveo sa Iggyjem Popom i Brianom Eno. Plodna saradnja sa Velvet Undergroundom i Lou Reedom snimio je brojne i veoma zapažene vete sa velikim planetarnim zvijezdama, računajući Micka Jaggera. Objavio više od 30 studijskih albuma, a ostaće zapamćeno i do desetak nezaboravnih svjetskih turneja. Za svoju muziku dobio je bezbroj najvećih priznanja, nositelje Gremija za životno djelo, britanskih nagrada za najboljeg izvođača, za doprinos muzici, te prestižne Webby nagrade za doprinos umjetnosti. David Bowie bio je umjetnost sam po sebi, svojim impresivnim izgledom, uvijek besprijekornim imidžom, sjajnom gestom i impresivnim kostimom, nametnuo se kao istinska ikona čitave jedne epohe. Samo djelić onoga što je ostalo iza polustoljetne karijere pokazat će nam ovaj izbor Zorana Mijatovića. Just for one day.
drink all the time. For we're lovers, that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes just for one day. But you say,
sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kraj naučne fantastike. Naučnici planiraju 2017. fotografisati horizont događaja crne rupe. Da sve bude još uzbudljivije, nije riječ o bilo kojoj crnoj rupi, već jednoj od najimpresivnijih. Crnoj rupi Sagittarius A, supermasivnom objektu u sazvježdju Strijelca, odnosno u samom centru naše galaksije. Projekat fotografisanja nosi naziv EHT ili Event Horizon Telescope, a bit će realiziran zahvaljujući udruženju 9 radioteleskopa iz cijelog svijeta, uključujući one iz Čilea, Španije i Sjedinjenih Američkih Država. Tim naučnika ispred EHT-a se nada da će rezultat biti jedinstven, fotografija horizonta događaja sa vidljivim nakupinama gasa u njegovoj blizini. Sagittarius A ima masu 4 miliona puta veću od našeg Sunca, ali je njegova veličina srazmjerno masi mala. Sagittarius A je 63 puta veći od Sunca. S obzirom da je ova crna rupa od Zemlje udaljena oko 26.000 svjetlosnih godina, posmatrati ju je jednako pokušati primijetiti CD postavljen na površini Mjeseca. Horizont događaja je granica koja razdvaja unutrašnjost crne rupe od ostatka svemira. Horizont događaja nije samo egzotično ime, on zaista jeste sferična granica između onoga što možemo posmatrati i onoga što biva izgubljeno pod utjecajem gravitacije crne rupe. Umjetna inteligencija proglasit će rat čovjeku 2040. godine. Pisac znanstvene fantastike Logan Strange upozoruje kako se svake godine proizvodi sve više vojnih robota i samo je pitanje vremena kada će se oni pobuniti i objaviti nam rat. Roboti bi mogli ustati protiv čovjeka već 2040. bar prema projekciji pisca znanstvene fantastike kanađanina Logana Strange'a. On procjenjuje da će se u razdoblju između 2040. 2040. i 2055. dogoditi situacija da će tada na svijetu biti više inteligentnih strojeva nego ljudi. U budućnosti očekujem veću produkciju vojnih robota, a to bi moglo dovesti do izbijanja iskre i još većih sukoba za 30 godina, upozorava Streonč. U 2014. godini proizvedeno je oko 11.000 vojnih robota. Ako broj vojnih robota raste oko 13% godišnje, do 2040. mogli bismo imati najmanje 230.000 novih vojnih robota godišnje. Streonč je autor romana Dom za robote ili Slijedi rat, u kojem sugerira da bi roboti mogli tražiti vlastiti životni prostor. Globalna potražnja za PC uređajima u 2015. zabilježila rekordan pad. U posljednjoj četvrtini protekle godine na globalno tržište izvezeno je 71,9 miliona PC uređaja, što je za preko 10% manje nego u istom periodu 2014. Istraživanje je provela IDC, američka kompanija koja se bavi analizom globalnih tržišta. Kako su izjavili iz ove kompanije, ovo je rekord kada je riječ o padu potražnje za PC-evima. Kao glavni razlog za ovakvo stanje navodi se sve veća potražnja za tabletima i pametnim telefonima, a u obzir treba uzeti i mnogo duži životni vijek osobnih kompjutera. Drugi faktori koji su doprinijeli padu potražnje jesu pad cijene nekretnina, slabljenje valuta, problemi kineskog finansijskog tržišta te konflikti na Bliskom istoku. BBC piše da su PC-evi i dalje kraljevi kada je riječ o poslovnom svijetu. Naime, većina kompanija u svojim kancelarijama preferira ove uređaje. Čak 26% korisnika ne koristi smartphone za pozive. Više od četvrtine korisnika smartfona svoje uređaje više ne koristi za pozive, nego umjesto toga biraju druge načine komunikacije. Prema podacima agencije Deloitte, 20% korisnika smartfona u zemljama u razvoju koristi druge načine za komunikaciju prije nego telefonske pozive. Analitičari tvrde da su se korisnici okrenuli Skype-u, Viberu i WhatsApp-u. Telefonske razgovore s prijateljima i porodicama korisnici su zamijenili kontaktiranjem putem društvenih mreža, ali i aplikacija. Danas je također moguće naručiti taksi, dogovoriti sastanak, plaćati račune, obavljati bankovne transfere i slično, navodi se u izvještaju agencije Deloitte. Antarktički lednjaci igraju iznenađujuću ulogu u usporavanju globalnog zatopljavanja. Zahvaljujući razmnožavanju algi i drugih organizama u okeanima, apsorbira se dodatnih 10 do 40 miliona tona ugljika godišnje, što odgovara godišnjoj proizvodnji stakleničkih plinova. Antarktički lednjaci igraju iznenađujuću ulogu u usporavanju globalnog zatopljavanja, dok se otapaju u hladnom južnom polarnom okeanu, objavili su naučnici. Danas rijetki ledenjaci veličine Manhattana koji se odvajaju od Antarktike, idućih će desetljeća postojati sve brojni zbog klimatskih promjena. Oni oslobađaju željezo i druge hranjive tvari koje djeluje poput gnojiva za alge i druge malene organizme u okeanu. Ti organizmi kako rastu upijaju ugljični dioksid iz atmosfere i predstavljaju prirodnog saveznika u ljudskim naporima da se ograniči brzina klimatskih promjena, zašto su glavni krivci staklenički plinovi kao djelo ljudskih ruku.
Thank you.
Knjižarska kuća Bajbuk ove godine obilježava dvije decenije postojanja. U pitanju je jedna od najvitalnijih kuća na ovim prostorima, istinski regionalni brend koji godišnje izdaje oko 35 velikih naslova i priredi brojne manifestacije u slavu knjige i lijepe riječi. Tim povodom u goste sam pozvao Damira Uzunovića, jednog od osnivača Bajbuka.
Naš gost nedjeljom ujutro.
Damire, dobro jutro.
Dobro jutro, budu tebi i slušateljima.
Vi ste iz Bajbuka negdje pred novu godinu obećali da će 2016. kompletna proći uz različite manifestacije kojima ćete obilježiti 20 godina. Pravi finale, Međunarodni književni festival, šta se krije iza toga?
Vrlo je nezgodno sad reći termine, jer jako smo, kažem, zagrabili puno. Želimo da u prvom tom festivalu postavimo stvari najbolje što možemo, da dovedemo puno poznatih važnih pisaca. Jedan od njih ima obavezu da bude kao pisac kurator, odnosno da pozove sa sobom još 2, 3 ili 4 pisa, autora ili autorice, koje smo također objavili u izdavačkoj kući Bajbuk, ili ćemo ih objaviti, i da u tom programu to bude jedan centralni događaj. Pokraj tog događaja bit će jedna zemlja u fokusu. Za ovu godinu mislim da će to biti po svim planovima Turska, koja također onda ima reprezentaciju svojih pisaca, a manifestacija će trajati nekoliko dana. Velika pažnja će posvetiti regionalnom izdavaštvu, regionalnoj književnoj sceni i naravno lokalna bosansko-hercegovačka scena, koja uvijek ima što reći.
Ti, Goran, vaši saradnici, do sada ste preživjeli promocije, javne razgovore, debate, forume, sve u cilju vraćanja knjige u ovaj javni prostor, u naše svakodnevne živote, jel?
Da si me pitao prije 5 ili 10 godina, rekao bi da smo na putu bez jasnih rezultata, mislim, radim možda utopijske stvari, ali čini mi se da neke stvari su ovdje jednostavno morale desiti. Ono što je obaveza emisija izdavača jeste da na neki način i upućuje čitačku publiku u nove tokove, u ono što je danas bitno aktualno, u ono što ih čini dijelom svijeta, jer kada objavite knjigu koja je izašla prije nek mjeseci ili dva mjeseca dana u svijetu i tako da je to jedan veliki kontakt sa tom aktualnošću. Mislim da nas publika nagrađuje samim tim što jednostavno čeka, raspituje se, traži uživa u tim naslovima koje mi tokom godine pripremamo. Jedna od njih je bila knjiga Michela Houellebecqa koja se pojavila jako brzo nakon pariške ili svjetske premijere. Evo, na primjer, sad čekamo knjigu koja je strahovito važna, aktualna, radi se o Julianu Borgeru koji je za 19. januar najavio svjetsku premijeru knjige Krnikov trag, radi se o hapšenju ratnih zločinaca, među njima najviše se pominje Radovan Karadžić. I ova knjiga je već skoro pa spremna, ali ne možemo u isto vrijeme uraditi termin svjetske premijere, pa neki tamo 15 dana iza negdje krajem ovog mjeseca možete očekivati jako, jako važna knjiga. Ono što bitno kažem Bajbuk radi, to je ta brzina objavljivanja.
Da, upravo to je ono što mi je strašno zanimljivo. Ovo nije prvi put da iznenađujete regionalnu javnost ovim ekskluzivama. Pa šta je u pitanju? Neka uređivačka intuicija, neka vrsta anticipacije, tajni agenti.
Ne znam
tako promptne reakcije. Da. Imate spremne, sposobne prevodilačke timove.
Sve si u pravu, u izdavaštvu stvarno mora čovjek imati njuh, izdavački njuh, mora prepoznati čak i kad strašno rizikuje, mora prepoznati da li će ta knjiga doživjeti svoju aktualnost, da li će biti važna, ne samo iz ugla, evo konkretno Gorana i mene koji kao književnici gledamo na književne tekstove, nama je najbitnije da tu ima književnosti, da tako važujemo knjige koje volimo. Međutim, ne sastoji se svijet do knjiga koje mi volimo, izdavači se sastoji knjiga koje publika voli, naravno mora se osjetiti ta čitačka potražnja, ona postoji, nije samo ono da kažem manipuliranje, ja ću vam objaviti to pa vi čitajte, nemate ništa drugo. Ljudi su jako osjetljivi, traže aktualnosti, traže u zadnje vrijeme knjige s pričom, knjige koje govore o raznim autobiografijama važnih ljudi, na primjer posljednja knjiga koja je takva knjiga, Alex Ferguson napisao je nevjerojatnu izvanrednu autobiografiju, nakon toga knjiga koja će također da prati jedno tako radoznalo čitanje, knjiga o Mourinhu. Evo, na primjer, jutro smo dobili pondu i prihvatili pondu da radimo knjigu o Davidu Bowieu. Knjiga koja je dugo čekala da izađe, a ovo izgleda možda se čekalo da on zapravo i nestane, pa da postane tako važna i aktualna, ko zna kako to izdavači radi. Uglavnom, jako je puno informacija koje dobijamo, mi kao redakcija smo tu uposleni mnogo, napravimo izdavački plan i onda ciljamo i biramo one aktivnosti, one naslove koje su trenutno možda najvažniji. Pa među tim knjigama ja ću reći, evo čekamo knjigu Aleksandra Hemona, njegov posljednji roman Snimanje rata zombija, zatim Pulitzerov nagrađeni roman Historija 7 ubistava od Jamesa Marlona, zatim posljednji roman Salmana Ruždija, 2 godine, 8 mjeseci i 28 noći, koja je izvanredna knjiga jednog trenutno najvećih svjetskih pisaca. Zatim kvadrologiju ili 4 knjige Elene Ferrante sa knjigom koja počinje, zove se Genijalna prijateljica.
Da, ali ne smijemo zaboraviti ni naše autore. Ja imam dojam da većina njih, evo i svih generacija, svoje rukopise najprije nude vama. Imam čak dojam da vi imate neki krug svojih pisaca, tako da kažem.
Drago mi je da si tu u pravu, jer to kad kaže svojih pisaca, stvarno ide preko ovih granica. Nama je strašno drago da su pod našim izdavačkim krovom Aleksandar Hemon, Faruk Šehić, Bekim Seranović, Saša Stanišić. Produkcija, kad su pitali domaći autori, je nešto što mi jednostavno ne smijemo zanemariti, nešto što je naša osobina, nešto što je naša borba, nešto što je uvijek dokaz da smo na pravom putu, ako kažem, imamo dobru knjigu našeg bosansko-hercegovačkog pisca, bez obzira da li on živi u Bosni ili živi širom svijeta. To je nešto po čemu smo prepoznatljivi, tako smo krenuli. Mi smo jedna kuća za pise, kažem, koji kad dođu u Bajbuk pomalo se osjećaju kada smo nekoj stipendiji. I mi ne samo što smo izdavači, mi zaista jesmo i upravo taj mjesto promocije, mjesto susreta, mjesto gdje ljudi susreću svoje autore koji potpisuju knjige i gdje je sve moguće.
Dešava se sve ovo u vrijeme kad većina izdavača propada, kad se gase nadanja mnogih entuzijasta koji se uhvatili u ovo kolo. Meni nikad neće biti jasno kako ste vi uspjeli ne samo preživjeti, nego iz dana u dan rasti.
Hvala ti na tom pitanju. Mi zaista jesmo nekako opstali. Mi smo davno najavljivali, prije 10 godina, prije u vrijeme priče o PDL-u da će izdavaštvo propasti. To je stvarno desilo. Nismo mislili da ćemo mi biti jedni među njima. Borba je bila strašna i dalje, ona naravno to ne prestaje. Mi smo radili više nego što je trebalo, čini mi se. Možda je to prava formula. Kad voliš neki posao koji radiš, onda ga možeš ga raditi koliko hoćeš. Ja samo kažem, sve ima svoje granice. Ne možete vidjeti zašto ljudi rade 24 sata dnevno. Ali eto, bitno je da ljudi koji rade u Bajbuku vole ovaj posao i najveći dio uspjeha Bajbuka odnosi se na tu požrtvovnost ljudi koji rade u Bajbuku, osoblje Bajbuka. Mi ne dvojili da smo naravno jedini primjer. Ima tu još izdavača koji se stvarno pate, zlopate ili trpe i ipak imaju neku produkciju. Mislim da je stvar na nama, mislim da je stvar na nas 5-6 preživjelih izdavača da se okupnimo u jedno jako udruženje, da postavimo jedan centar koji će delegirati probleme institucijama. Institucije su uvijek gluhe, to je tako, nemojte kritikovati što oni nešto ne tipiraju, što ne pomažu. Oni će pomagati onda, ovisno o tome koliko ste jaki u svom traženju, traženju da vam se pomogne, traženju da riješe problem, traženju da im otkrijete kako da riješe problem. Znači sve morate ponuditi u paketu da bi oni počeli to raditi.
Da, ali kako će raditi kada svaka generacija koja dolazi su sve nekompetentni ljudi koji sve manje razumiju i čitaju i znaju da knjiga postoji uopšte.
Da, nama treba samo njihova pragmatičnost da kažu da mi to ne znamo, ne razumijemo, ali vjerujemo da vi znate, evo mi ćemo dati podršku. Ništa više nego to, mislim da se sad trenutno upravo to dešava. Mi smo, čini mi se, izgubili iluziju u tome da će se neko pojaviti, neko ko to razumije, shvata i radi iz tih pozicija. Dakle, na nama je, mi moramo dati rješenja, moramo dati načine kako se to radi, moramo objasniti šta nam je suštinska nevalja pokraj postojanja tog nesretnog PDV-a. Mi moramo napraviti fondove za potporu izdavačima. Postoje neke institucije kao Fondacija za izdavaštvo, ona opstaje i ipak nije nevažno i nije zanimljivo to što ona radi. Nismo iscrpili sve, mislimo da nam velika šansa postoji u Ministarstvu civilnih poslova, u vijeću ministara direktno, koja sa državnog nivoa mora shvatiti da je izdavaštvo ne samo u krizi u federaciji, već u krizi u svakom kantonu, u Republici Srpskoj, u bilo gdje se radi o knjigama. Tako da ako mi uspijemo u ovom mandatu ove vlasti da se izborimo za neke fondove, za dodatne potpore, za pomoć BiH izdavaštvu, opet kažem, najviše na nama, mislim da ćemo napraviti taj ključni korak za to. I možda mi nisi pitao, ali ono što je jako važno, moramo imati jako blisku saradnju kao brat i sestra, kao familija sa društvom bibliotekara, sa svim onim bibliotekarima koji dnevno idu na posao, zarađuju svoje plate jer su one na budžetu, a nemaju nikakve veze sa nama. Odnosno, njihova obaveza mora biti da pomažu BiH izdavače tako što će tražiti knjige od BiH izdavača, kupovati knjige, ulaziti u njihove izdavačke planove, naručivati, raditi preplatu, zvati autore koje ti izdavači radi. Dakle, ono što možemo raditi je možemo raditi svaki dan, ali se to ne dešava. Dakle, mora biti inicijativa. Bibliotekari i izdavači moraju biti dio jedne te iste priče.
Da, ukoliko sam dobro razumio, slutiš ili mirišeš bolje vrijeme pa kad god došlo. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Da?
Ako sam tako zvučala, mislim da smo pogodili ovaj razgovor.
Ok, hvala ti mnogo, ja te želim još mnogo, mnogo jubileja.
Hvala i nadam se da će biti još ovakvih primjera.
Apsolutno.
Uz Bajbuk.
Prijatno, hvala, prijatno, hvala do slušanja. Prijatno. Ćemo u najavljene pohode drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Šetnju ćemo započeti iz Beograda jednom više nego zanimljivom pričom. Da podsjetim, nedavno je u Njemačkoj izdato takozvano kritičko izdanje Mein Kampfa Adolfa Hitlera. Poslije 70 godina nacistički manifest, popraćen sa oko 3.500 objašnjenja i komentara, oblikovano je kao anti-hitlerovski tekst. Tiraža 4.000 primjeraka rasprodan je za 7 dana. U Beogradu pak već dugo se ova mračna knjiga može kupiti i kupuje se, a neće biti problema ni sa novim izdanjem koje se također pojavilo ovih dana. Milan Nešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethode mu intervju i tekstovi u kojima se podhranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odveli u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, Zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gdje sam ja komentarisao Hitlera direktno na njegove monstruozne ideje, ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas. Ne samo da se obračunam sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju. Ja sam vrlo često i na nemačkim televizijama govorio o tome kako se u stvari raspadala ta Jugoslavija, kako je to bilo u stvari jedan veliki zločin. To uopšte nije bio građanski rat, to je bila agresivna secesija.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Sve ostalo, podvlači Milošević, može izazvati negativne posljedice.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, kada se učitava u neke politike sadržaj koji oni nemaju, konkretno fašistički sadržaj u neku savremenu nemačku politiku i tako dalje, to može samo da bude kontraproduktivno. S obzirom na sve što smo mi ovdje kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svetu i u Europi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji. Ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, uticaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći piratska izdanja, prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih knjiga poput Protokola sionskih mudraca, dela koje je zvanično proglašeno istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro 100 knjiga izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Mein Kampf u originalnom izdanju vidio sam pre par nedelja kod jednog uličnog prodavca, prodaje se bez ikakvog ograničenja. S druge strane imate ovaj Mein Kampf koji je priredio Daša Smiljanić, pisac, koji je dodao tragikomične komentare. Pa i to se kupuje, ljudi ignorišu te komentare, a čitaju sam tekst. Vi Mein Kampf možete i sve te antisemitske knjige nabaviti i na ovim manjim sajmovima, možete i na većim sajmovima. Naravno da je to obavezna lektira svih ekstremno desnih grupa. Mnogi mladi ljudi postaju zavedeni tom vrstom literature i tom vrstom razmišljenja.
Teze Filipa Davida potvrđuju se na još jednom popularnom novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata koji je u toku, a gde su nam prodavci potvrdili visoko interesovanje za novo izdanje Mein Kampfa uprkos ceni od 1200 dinara, a najveće je među tinejdžerima uzrasta 15 do 16 godina. Zreli ipak imaju različite komentare od ogorčenja do odobravanja. Svemu tome doprinosi velika konfuzija koja je začeta revizijom istorije Drugog svjetskog rata, podlači Filip David.
Sve će više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere. Znači da uvijek postoji neka mračna organizacija koja uvodi taj novi svjetski poredak, rukovodi svim zbivanjima u svjetskoj savremenoj istoriji i u prošlosti i tako dalje. Revizija istorije po udžbenicima je uveliko prisutna. Vidite da se rehabilituju ličnosti koji su bili apsolutni saradnici okupatora. Tako da vlada jedna velika konfuzija u domenu istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Spend my money, get out there playing your high class games of sorrow. Sorrow, you never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow, sorrow.
U Podgorici i državi kulture su brojne afere u vezi sa građevinama i građevinskim zemljištem. Istina, ovo drugo je dosta češće zanimalo tamošnju javnost i pravnu struku. Oku jedne druge stručne javnosti, međutim, ne promiče činjenica kako se profitu u slavu devastiraju iskrnave autentične arhitektonske vrijednosti. Na meti građevinara našao se i hotel Podgorica, u čijoj neposrednoj blizini niče neboder, poslovni objekt ogromnih gabarita. Koliko je reakcija struke zakašnjela i da li će uspjeti da osvijeti planove investitora, pita se naš Predrag Tomović.
Ovo su zvuci mašina sa gradilišta na nekoliko metara od poznatog hotela Podgorica na kojem niče novi soliter. Kompanija Normal Tours počela je da gradi neboder tik ispred ulaza u poznati hotel koji je projektovala čuvena crnogorska arhitektica Svetlana Kane Radević. Mile Grujić ispred te kompanije, koja je investitor budućeg poslovnog solitera, rekao je nedavno da su sve pripremili i uradili u skladu sa zakonskom procedurom. Grujić navodi da je tokom javne rasprave bila samo jedna primjedba na detaljni urbanistički plan, na osnovu kojeg su i dobili dozvolu za gradnju.
Javna rasprava koja je prethodila donošenju plana bila na uvid 30 dana. U tom periodu, koliko ja imam informaciju, bilo je samo jedna primjedba. Tada nije bilo ni jednog udruženja, niti bilo koga koje smatrao da donošenje tog plana će devastirati hotel Podgorica. Nesporna je činjenica da smo mi u zakonitoj proceduri dobili građevinsku dozvolu i krenuli u izvođenje radova.
Među prvima koji su oštro reagovali na odluku da pored hotela Podgorica nikne neboder, bili su mlade arhitekte i članovi Facebook grupe Kana ko ako ne arhitekt. Oni traže izmjene i dopune DUP-a. Pokrenuli su i online peticiju koju je do sada potpisalo 2000 građana. Mnogi su saglasni da je reakcija stručne javnosti u konkretnom slučaju zakasnila, budući da je cijeli posao zakonski pokriven, ali to, kako kažu, ne smije da potisne u drugi plan suštinu da se neboder bukvalno prislanja hotelu Podgorica i potpuno remeti vizualno koncepciju samog hotela. Ispred grupe Kana, ko ako ne arhitekt, Branislav Vukićević.
jednostavno mladi ljudi, mladi arhitekti i arhitektice osjećaju potrebu da reaguju na još jedan pokušaj da se devastira važno tog gradizijskog kulturnog nasljeđe iz perioda socijalizma.
Izvršni direktor arhitektonskog foruma Andrija Markuš slikovito za naš program govori o tome kako će Solitar narušiti ambijent korita Morače i samog hotela Podgorica.
Ovaj hotel je prepricao korito rijeke Morače i on praktično djeluje kao neki val koji teče mimo korita ove rijeke. To je jedno fantastično uklapanje u taj ambijent. A mi sada, ovi ljudi, bez ičije konsultacije i kakvih referentnih autoriteta sa referencama, oni grade jedan oblakoder koji djeluje kao harpun zaboden u tijelo ovog hotela.
A kako neko ko je građanin i živi u Podgorici doživljava novi atak na njene vrijednosti, Damira Kalač, novinarka.
Ne znam kako se može čovjek osjećati, prosto svakom od nas treba nešto da nas podsjeća na nešto što smo bili juče, a ovaj grad prosto mislim da ne liči više na sve.
U ekspertskim krugovima postoje jake sumnje da iza cijele priče o gradnji spornog nebodera građevinski lobi koji mare i samo za profit, a ne i za mišljenje struke. Za to postoje brojni primjeri, kaže Branislav Ukićević iz grupe Kana.
Znači isti ovaj Normal Tours koji je u vlasništvu Burića, oni stoje iza intervencije na bivšem hotelu Crna Gora. Mislim, sjećate se što se dešavalo sa hotelom Crna Gora. U avgustu, ja mislim da je to bila 2014. Počeli su radovi tako što se navodno dio hotela urušio iznad one čuvene terase. I sad su oni čitav taj dio srušili, napravili su novi hotel i tako dalje. Sad opet ta ista ekipa, znači, ima želju da interveniše neposredno uz objekat, uz još jedan važan objekat iz tog graditeljskog nasljeđa, tako kažemo, iz perioda socijalizma.
Arhitekte ukazuju na neažurnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara koja je u maju 2012. godine primila inicijativu arhitektonskog foruma da zaštiti 48 najvrijednijih dijela crnogorske arhitekture 20. vijeka, među kojima je i hotel Podgorica. Odgovor od uprave do danas nisu dobili. Hotel Podgorica jedno je od najznačajnijih arhitektonskih dijela crnogorske kulture 20. vijeka. Izgrađen je 1967. godine po projektu arhitektice Svetlane Kane Radević, koja je za taj objekat dobila Borbinu nagradu za arhitekturu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
If you say run, I'll run with you.
Prema običaju ove emisiju ćemo završiti sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. U vrijeme uslovno rečeno zimskog moratorija teško je uopšte pronaći temu, ali se navike čuvati moraju. Tek toliko da podsjetim na prošlo nedjeljni osvrt o kvalifikacijama rukometaša za naredno svjetsko prvenstvo, reći ću, premda to već jamačno znate, kako su izabranici Dragana Markovića nastavili svoj pobjednički hod u kvalifikacionoj grupi. U gostima je poražena Slovačka, što bi reklo, ostao je samo posljednji duel sa Litvancima, koji su jedini oduzeli bod na domaćem terenu, ali ne polažu preveliku nadu kad je tuzlanski ogled u pitanju. Paralelno s tim u Poljskoj je počelo ovogodišnje evropsko prvenstvo, poslije koga će biti izvučeni parovi za Varaž, pa će BiH selekcija znati šta joj je buduće očekivati. Ovo je bez ikakve rezerve pozitivna vijest, ali ona srećom nije jedina kad je domaći sport u pitanju. Neki dan se naime desio jedan osnivački akt koji je očekivan više od 20 godina. Predstavnici Entitetskih karate saveza i Saveza distrikta Brčko konačno su se sastali, dogovorili i potpisali dokument o osnivanju jedinstvenog krovnog saveza karate sporta u BiH. Valja reći kako je ovaj čin proveden uz moderaciju Olimpijskog komiteta i da velike zasluge za uspjeh valja pripisati upravo zvaničnicima krovne sportske institucije. Istina, karate nije olimpijski sport, ali se radi o jednom od najzastupljenijih i najbrojnijih takmičarskih disciplina, a Olimpijski komitet zadužen je za sve sportove. Neka iskustva govore da je u čitavoj BiH ima više od 200 karate klubova i kako smo povremeno dolazili do smiješnih situacija da mediji iz različitih sredina donose informacije o 20 svjetskih ili evropskih prvaka promovirani na istom takmičenju. Jer su karatisti, slično nekim drugim borilačkim sportovima, nekritički i neutemeljeno atribuirali brojne revije svjetskim ili kontinentalnim prvenstvima. Isto tako, prije nekoliko godina predstavnici nekolicine klubova iz oba entiteta nametnuli su vlastiti dogovor kao konačno rješenje ovoga bezvlašća, pa su nelegalno preuzeli prerogative krovnog saveza. Tako su s jedne strane zamazivali oči svjetskoj karate javnosti, a vjerojatno izvlačili osobnu korist hodeći na brojna putovanja i šaljući na prvenstva vlastite favorite. Definitivno sa takvom praksom je prekinuto. Biće to novi pokretač za budući razvoj sporta u kome ima bezbroj talenata i još više poklonika među mladima, jer se radi o disciplini koja uz pravilan rad i po tradicionalnim principima može samo pozitivno uticati na razvoj ličnosti. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz BiH. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budu Kobrat. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.